ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadu. Tak se pojďme podívat na to, kdo že slaví dneska svůj svátek. Slaví Bohuslava. Jméno Bohuslava se může pochlubit i krásným mužským protějškem v podobě jména Bohuslav. Jméno je významově příbuzné také s jménem Božidara nebo řeckým Timotea. Domácké varianty jména představují například mutace Bohuška, Bohunka, Sláva, Slávka nebo Slavěnka. K nositelkám jména patří například česká spisovatelka, první česká učitelka Bohuslava Rajská, vlastním jménem Antonie Čelakovská-Rajzová. Uznávanou českou výtvarnicí je Bohuslava Olešová, významnou fotografkou pak Bohuslava Maříková. Ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je jednoznačný. Bohuslava znamená Bohu sláva, také ta, kdo oslavuje Boha. Boha oslavující, jde o slovanskou podobu řeckého jména Timotea. Já jsem se sešel s jednou Timoteou, musím říct. Přišlo mi to jméno docela hodně zvláštní. A teď pozor, Bohuslav, tedy Bohunek, máme 6001. A je to 110. příčka mezi nejčastějšími variantami používaných jmén. No a já tedy teďko, ještě než se mi připojí Míša, tak já teď popřeji Bohunkám, Bohuslavám, Bohuškám a tak podobně, čili milé Bohuslavy, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hodně pěknou oslavu a hodně promořování. Na tom si dejte obzvlášť záležet. No a nic jiného tady k tomu nemám. Vy, kteří znáte nějakou Bohuslavu, tak ji prosím nezapomeňte popřát, protože ji tím nadělíte zdraví, neb i posílíte imunitní systém. Tak a to je, přátelé, k tomu, co je tady jako svátek, úplně všechno. Zavírám a pojďme se podívat na to, jak se nám to s tou Míšou vlastně podařilo nebo nepodařilo propojit. Míšo!
Čau.
My tě slyšíme, ale ty mě neslyšíš.
Já slyším vyzvánění a tím to končí. Jako. Takže jako už jsem vyndala i druhý sluchátka, tak jediný, co prostě mě napadá, že by muselo být jakoby špatná ta vidíčka v tom počítači, ale nic to nehlásí, chtělo to nějaký povolení, tak jsem všechny povolení povolila a stejně to prostě nejde. Tak já nevím.
Ale jako slyšet tě slyšíme, ale ty neslyšíš mě. Nemáš, prosím tě, vyplý, nemáš něco tam vyplýho na sluchátka?
To mám všechno povolený, prosím tě, já už jsem vzala i druhý sluchátka.
Jaký mechanický vypínač tam nemáš?
Mechanický vypínač tady byl, s tím jsme s tom mikem jako zapínali, vypínali na všechny strany.
Míšo, můžeš promluvit?
Ano, já mluvím. Já neustále mluvím. Já něco
My už tě teďko slyšíme.
Slyšíš mě?
Teď už tě slyšíme.
No, ale já tě slyším jenom z mobilu. Já tě neslyším ve sluchátkách. Mám všechno nastavené, všechno povolené. Sluchátka jsem si vzala i druhý. A ani v těch druhých sluchátkách tě neslyším.
Teď mě slyšíš?
Ne, ve sluchátkách ne. Ne.
Tak ještě budeme tady muset ladit. To projdeme tady. Jermolajev, na kterého byl spáchán bombový útok v Monaku, plánoval vystoupit v Evropském parlamentu o korupci na Ukrajině, uvedl pro deník Nis Matin, bývalý zaměstnanec francouzského ministerstva obrany a spoluzakladatel Evropského centra pro strategickou inteligenci a bezpečnost Claude Monique. Možná to bylo vnímáno na Ukrajině jako provokace, řekl bývalý zpravodajský důstojník, který ale zvažuje i další verze útoku. Konkrétně nevylučuje vypořádání se s konkurentem. To by to tady Pavel pustil, čověče. Nicméně v ukrajinské komunitě na Azurovém pobřeží, jak píše deník, stále více lidí se přiklání k verzi, že to souvisí s činností podvodných call center jeho syna Artura Jermolajeva, který byl loni zadržen na Kypru na žádost Interpolu. Konkrétně se dělají paralely s únosem a vraždou Igora Komarova na Bali, který se zabýval podvodnými call centry v Dněpru. Teror v Monaku. Vyšetřovatelé se přiklání k verzi o účasti SBU, uvádí list Figaro. Podle několika zdrojů, s nimiž se podařilo novinářům Le Figaro spojit, mají vyšetřovatelé podezření, že za tímto zločinem stojí ukrajinská SBU, píše deník. Připomíná, že Jermolajev se vzdal ukrajinského občanství a podléhal osobním sankcím ze strany prezidenta Zelenského. Podle našich informací útok spíše připomíná varování než záměrný pokus o vraždu, tvrdí noviny. Vyšetřování zjistilo místo pobytu Ukrajinky podezírané z pokusu o atentát na podnikatel Jermolajeva v Monaku. Nachází se v jedné z evropských zemí, uvádí Le Figaro. Byl vydán zatykač a podezřelá bude zařazena na mezinárodní seznam hledaných osob Interpolu. Ženě je přibližně 30 let a žila v Německu. Během bombového útoku se maskovala jako muž. Podle vyšetřování sledovala rodinu a nechala tašku s výbuštinami před vchodem do domu. Poté byla bomba odpálena na dálku. To souvisí také ještě s tím, že je Zelenský vyšetřován kvůli korupci. No a mám takový pocit, že musí umřít lidi, kteří by mohli mluvit. Takže co si o tom, Míšo, myslíš ty?
No, to určitě stoprocentně, jako, protože on se začíná opravdu bát, když se to kolem ní stahuje. A jestliže tamhle žil v Monaku, tak určitě byl protirežimním. Určitě jako, jestli chtěl promluvit, no tak jako, víš co, je to obecně známý, že tam jako korupce, bože, proč se nad tím všichni pozastavujou. Jo. Já nevím. Tak jestli ho jako chtěl někoho vzít sebou, no, tak jako mu jako, já nevím, on zemřel, nebo jenom ta jeho paní je nějak poškozená, nebo
Tak důsledky,
úplně jako si nevybavím.
Důsledky se zatím úplně neznají. Tady nejde ani o to, umřel, neumřel, přežil, nepřežil. Jde o ty souvislosti, jo. Protože...
No jasně.
Jo, to je... chlapci se hodlají vypořádat.
Když se dneska objímal asi před hodinou.
Kdo se objímal? Halo, halo?
No, objímal se s Pepou. Zelenky.
No, Zelenky, no, jasně. Tak, tak jako to jsou vlastně zrádci, ne?
No jasně, oba dva se objímali úplně. Úplně strašný moc, jako.
No, tak...
Takže...
Asi se mají rádi, řekl bych.
Takže teďka se mu smyčka kolem. Jo, určitě. Plácali se po ramenu, já jsem to viděla. Ještě než... No. Než jsme začali telefonovat na mobilu, tak jsem se na to dívala.
Tak už mám zase myšku. Pavel už asi... Pavel právě odešel. A ty mě slyšíš nebo neslyšíš?
Jsem Pavel právě odešel.
Slyšíš mě ve sluchadlách? Slyšíš mě jako ve sluchadlách? Halo, halo? Halo, slyšíš mě ve sluchadlách? Halo, halo, slyšíš mě ve sluchadlách?
Ne, neslyším, protože je nemám. Protože tě nemůžu mít ve sluchadlách. Protože no. Já tě vůbec nemám.
No Pavel
já teďko... Já tam nastrčím, počkej.
Pavel teďko
mi
tady...
to lindali.
Pavel čaroval, tak...
Teď to...
Tak schválně.
Zkus to teďka.
No teďko tě slyším já dobře.
Ne. Ve sluchátkách tě neslyším.
Ty mě neslyšíš. Tak ani, ani velký guru nebyl úspěšný. No vidíš to, ani velký
musel
guru nebyl úspěšný.
Připojit ke mně.
No, slyším, já tě slyším naprosto luxusně teda, ale ty mě neslyšíš. Tak no, si to udělej já, zpátky, jak jsi to měla, neslyším, abys mě slyšela v tom telefonu, jo? Halo, halo, jo?
Mm-hmm.
Tak.
Takže tím pádem já tohle odpovím, nešlo.
Takže asi to je někde
to
jinde.
Nešlo to, bylo to se... No,
tak.
Ale proč tě neslyším já, to by mě fakt zajímalo.
No to víš co, tak asi nejsem důležitý, to je jasný. Tak...
No to seš teda důležitý, tak mám sundat ten, ty Teamsy, mám je zavřít?
Ne, prosím tě, už nic nedělej. Já jsem rád, že tě mám ve vysílání, takže nic nezavírej. A ty mě slyšíš přes telefon a to tak stačí, jo. Ne?
Jo.
Tak, dobrý.
Slyším tě přes telefon.
Tak, dobrý. Takže já čtu, Medveděv prohlásil při komentování včerejšího 250. výročí Ameriky, že svět chápe, že USA nemají právo rozhodovat za ostatní. Trump plánuje kontaktovat Putina po setkání se Zeleným na summitu NATO, uvedla agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 3342 osob, uvedl předseda Národního shromáždění republiky George Rodriguez. Nad hlavní mešitou v Tehránu se objevila vlajka s výzvou k pomstě, uvedl zpravodaj TAS. Éra lídrů na úrovni Thatcherové a de Gaulle v Evropě je minulostí, prohlásil Kosačev. Důkazů o válečných zločinech Kyjeva je již dostatek k tomu, aby byl zřízen tribunál podobný Nurnberskému, sdělil spisovatel Zachar Prilepin. Iránci od brzkých ranních hodin míří k trase pohřebního průvodu na památku zesnulého vůdce Islámské republiky Aliho Chomejního, uvedl korespondent TAS. Celá generace evropských politiků musí odejít do historie, než mohou noví lídři něco změnit, řekl místopředseda federálního shromáždění Konstantin Kosačev. V domě vůdce opoziční strany prosperující Arménie Gagika Tsarukyana probíhají prohlídky, oznámil tiskový mluvčí strany. Více než milion Iránců se shromáždilo na tehránském náměstí Azady a čekalo na rakve z těla Alího Chomejního a jeho příbuzných, uvedl korespondent TAS. Švédskému velvyslanci na ruském ministerstvu zahraničí budou připomenuty závazky Stockholmu podle Vídeňské úmluvy, uvedla Maria Zacharová. Londýn v Vnímá ukrajinský konflikt jako pokus o odvetu za neuskutečněný projekt z 19. století, jehož cílem bylo způsobit Rusku strategickou porážku, uvedla Ruská federální bezpečnostní služba FSB. Britové budou nést odpovědnost za útok na muzeum obrany Sevastopolu a za další barbarské zločiny proti národům Ruska a Ukrajiny, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Rozhovor mezi Putinem a Trumpem byl dobrou příležitostí k tomu, aby Putin osobně sdělil americkému vůdci postoj Ruska, uvedl Peskov. Na Sachalinu byly provedeny první testy dronu s člověkem na palubě, oznámil guvernér sachalinské oblasti. Dron na plně nabité baterie může zůstat ve vzduchu až 20 minut. Kyjev soustředil hlavní úsilí při útoku na poškození logistických článků civilní palivové a energetické infrastruktury Ruské federace, uvedlo ministerstvo obrany. Ruská armáda nejen zachovává, ale ještě zvýší intenzitu útoku na ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, prohlásil Kartapov v rozhovoru pro TAS. Průzkumný letoun NATO létá nad pobaltskými zeměmi a v oblasti Finského zálivu, uvedl zdroj z leteckých dispečerských služeb Evropské unie. To Velká Británie řídí kyjevský režim během páchání teroristických útoků, prohlásila Maria Zacharovová. V Qingdao začala ruská a čínská cvičení námořní spolupráce 2026. Oznámili to velitelé. Cvičení z ruské a čínské strany. Kontraadmirál Sergej Sinko a kontraadmirál Qiu Wensheng. Ztráty ukrajinské armády v důsledku akcí ruských vojenských jednotek činily přibližně 1380 vojáků za den, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Drony ukrajinské armády zaútočily na chladicí věž druhého bloku kurské jaderné elektrárny, oznámil Hinstein. Národní energetická síť Kuby opět selhala, oznámila kubánská elektroenergetická společnost. Tak, podmínka je málo. V Česku státní zastupitelství dosáhlo přezkoumání případu 69-letého ukrajinského podnikatele, který po zastavení kvůli nepřipoutanému pásu téměř půl hodiny urážel policistu a vyhrožoval mu. Incident se stal loňské léto v Tachově. Během kontroly se muž označoval za generálmajora ukrajinské armády a sliboval, že zařídí policistovo propuštění a poslání do vězení. Okresní soud nejprve trestní stíhání podmíněně zastavil a uložil obviněnému pouze zaplatit 30 tisíc korun na charitu. Žalobce však toto rozhodnutí napadl s tím, že trest neodpovídá chování muže a mohl by vyvolat dojem nerovného přístupu k obviněným. Případ byl vrácen k novému projednání. Zrušení služby Uber Eats v Česku se odkládá. Americká společnost pozastavila většinu evropské expanze své služby pro doručování jídel. V únoru Uber oznámil, že v letošním roce plánuje vrátit Uber Eats na český trh a spustit službu v dalších 6 evropských zemích, včetně Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Podle informací z médií se společnost nyní soustředí na dohodu kolem německé firmy Delivery Hero. Mluvčí Uberu včera Ivona Kruk uvedla, že společnost spuštění Uber East v zemi stále plánuje, ale start posouvá, aby lépe připravila potřebné provozní podmínky. V pražském Radotíně vytáhli z potoka ruční granát. Předmět našli lidé, kteří hledali poklady pomocí magnetu v okolí ulice pod Klapicí. Po oznámení na místo dorazilo několik policejních hlídek a policejní pyrotechnik. Ulice byla pro dopravu dočasně uzavřena a kolem místa nálezu byl stanoven bezpečnostní perimetr o poloměru 200 metrů. Pyrotechnik zjistil, že nalezeným předmětem byl ruční granát F1, zajistil jej a odvezl k odborné likvidaci. V Praze výrazně zpřísnili kontroly řek, vodních ploch, malých plavidel, přístavů a rybářů. Jen za poslední 2 týdny odhalili policejní razie 14 přestupků, převážně u lidí lovících ryby bez potřebných dokladů. Během jednoho z patrolování policisté také zachránili člověka, který byl pod vlivem drog a nedokázal se sám dostat z vody. No, jaká škoda. Tak to bylo hlavně z Prahy, že? Jak tak na to koukám? Co? Takže Míšo, my tě, jsi někde daleko, my tě neslyšíme moc. Slyšíme tě slabě.
Je to možný, ano. Já mám telefon na hlavě.
Telefon na hlavě? No to nevím. No, tak povídej.
No, nevím, už jak bych jako... To je celou dramata. Ne, mně se líbí, jak ty tady rybáře bez výzku. No, dobře, tak je.
To je drsný, ne? Jako dneska...
Když se starali o to, kolik já tě slyším.
Tak, dobrý, tak jestli...
Já
jestli...
tady lovím ve Vltavě.
Ve Vltavě lovíš lidi pod vlivem drog? Lovíš lidi pod vlivem drog?
No. Jo, lovím lidi pod vlivem drog. Ano, to si pochopil velmi správně. Ano.
Ty jsi na nic, ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic, ty nejsi pro moji lásku stvořená. Nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to ostatní a tak dále. kdyby ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Víš, Chatě, mají se poprosím, jo? Běž do ledničky, je tam plechovka, podej mi ní a tamhle nahoře ten kelímek, já mám strašnou žížu. Ještě, že máme ty děti. Za to ne, tamto za to, tak. Nekruč s tím, jenom to odevři. Tak. Máme šikovné děti. Ne, tam je plechovka. Vidíš ji tam? Tak. Tady se tak oteplilo, čověče. To nemusíš, Linku, jenom to zavřít.
Tady se taky oteplilo, hrozně. Ano.
Úplně přišel takovej ti, děkuju. Úplně ti přišel takovej ti jako tropický vzduch.
Vlna.
Vlna.
Taková vlna, jak když to se... Tady strašně pouká vítr, úplně se ohýbají stromy a ten vítr je tak teplý. Že si myslím, že to pukl nějaký
fén.
No, nevím.
Zaplil
zase nějaký
fén.
To už nevím. To si mám o tom počasí.
My když jsme jeli, tak to pěkně fičelo. Z boku to foukalo, nebylo to příjemný teda. Musím říct. No a teďko se taky večer zvedl vítr. Asi nějaká buřina dorazí. Tak. Že tady máme republiku plnou nějakých vlastizrádců a kolaborantů, o tom ani potom, to tady říkáme stále. Tak poslouchej, co chce TOP 09, jo? TOP 09 navrhla zakotvit české členství v Evropské unii a v NATO do ústavy. Nepodporují to ale ani jejich senátoři. Co bys jim tak řekla?
To snad není pravda. No, asi bych je poslala někam středem. Jsou jako normální. Bože, kdo to tam navrhuje? Který magor? Jako.
Je to z i rozhlasu, zpráva.
To nebylo to.
Děkuji. Tak já tady mám taky jeden donos vody. Děkuji. Děkuji.
Dones vodu.
Ale až ty taky bychom si třeba mohli dát do výstavy, že se usmíříme ze Sudetolandsmannschaftem a já nevím.
To bude následovat.
A můžeme obnovit šlechtické rody a vrátit ty majetek. A co bychom tam ještě mohli dát? No, že budeme platit jenom bankovníma kartama. No já nevím. No. Děláme z toho trhací kalendář. No, no, to by se jim líbilo, papočku. No. To je to. A nemusí na to být náhodou nějaký referendum na změnitý ústavy?
Ty bys chtěla referendum?
Něco takový. Ne, já nevím, já se jenom ptám, jako, no, protože Slováci teď měli o víkendu nějaký bláznivý referendum a je neplatný, že jo, protože tam přišlo asi 16% lidí. Jo, takže.
No.
Chtěli.
Teď si představ, to ale rozumíš, my se nalezáme v situaci, kdy v Ankaře to víš jako, že se skvoter z Hradčanská 1 dostal na tu večeři.
No, tak jako oni ho to požádali, že jo, aby dostal pozvánku.
No ne, on ho pozval turecký prezident.
To Erdogan. Ale je otázkou, jestli náhodou Hrad nepožádal Erdogana, aby tu pozvánku.
No tak určitě to bylo jako řešení nějaký, že jo?
No.
Aby se tam dostal, tak jako... To bylo evidentní, že to přes někoho navlíkne.
Tak teď tam sedí oba.
No, tak Babiš má to místo prestižnější, že jo? No, takže on tam sice bude, takže dostane krmy, nebude ohladu, nebude muset si koupit za svý, ale nebude moc pořád jednat, že jo, za nás. Dobře. No, my se si tady...
No, já doufám, že tam jako... Ale on to nemůže podepsat, veď? Nic nemůže podepsat.
No ne, tak on nemá mandát, že jo? Vedoucí delegace
může
je...
Může žvanit, může tam... Jo, bába.
Ne, může se tam spřátelit za účelem jaksi svých biznisových zájmů, tak se tam potřebuje přátelit s někým. Tak to on se bude přátelit, pochopitelně. Bude s velkýma klukama u stolu, kde se dělí kořist, ale Slovensko to nepodpoří, Česko to nepodpoří, takže nevím, jak to udělají, aby to schválili. Jestli jim tam budou dávat peníze, tak ale to nebudou ani české, ani slovenské peníze. Poláci možná budou taky proti. Tak se uvidí, no, jak se to stvrkne nebo nestvrkne.
A myslím, že to můžou to schválit, i když to neschválíme? Nebo to musí být jednomyslně?
No, tak tam jde o to, že když se to schválí, tak ale my se toho nebudeme účastnit.
Jo, a nemůže to být tak, že by to schválili bez nás, my teda jako to odmítneme, ale že pak nám to nařídí nějakým vetolem, prostě nějakou legislativou nebo něčem takovým, že prostě oni to schválili a my jsme si se nesouhlasili, ale tak...
Berto, takže toto jsou všechno ty kroky, které jakoby povedou k rozpadu té Unie, jo? Fico už jako tvrdě bije na poplach.
Jo, ten se brání hodně, ne?
Takže ten už se nechal slyšet v médiích, že pokud Unie má existovat a fungovat, tak musí ctít, prostě nemůže se rezignovat na mezinárodní právo. Ale to je právě ten důvod, proč oni jako kolaboranti chtějí ty Evropské spojené státy, protože tam potom se setře úplně jakýkoliv vliv národních vlád.
Jo, jo.
Takže když oni to schválí, tak oni to schválí. Ale potom, kdybychom se my měli stát státem v té Evropské unii nebo federaci, oni už schválili, prosím tě, v Evropském parlamentu.
Tak by to pro nás bylo závazný.
V Evropském parlamentu už schválili, že Evropská unie má činit kroky k tomu, aby se stala Evropskou federací. Čili už ten projekt byl schválený v Evropském parlamentu a to, co Pávek nazývá Spojené státy evropské, tak to je ona federace. No a potom, když se vlastně to stane předmětem té oné federace, tak už tam nebudou jako žádný právo veta. Tam pak se bude většinově rozhodovat o tom, zda tak nebo tak. Že kdyby to byla konfederace, tak je to něco jiného. Když to bude federace, tak stačí většinový rozhodnutí a ostatní se musí toho zúčastnit. Pokud budou v té federaci. Bude to pro ně závazné. To je důvod, proč oni k tomu... To je důvod, proč oni to chtějí udělat, že jo? Aby zničili, jakoby zmařili to rozhodování těch jednotlivých zemí.
No pak nemusíš rušit nějaký právo veta nebo něco takového, protože tím, že dělají jiný uspořádání, tak se to pro nás stane závazným. Jo, je to tak.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křiku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku. Vůbec neveselé, ty budeš doprovázet poslednímu vlaku. Ty ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně. Zašeptáš tiše pyš a její pusa bude chutnat slaně. Projdeš pod nápisem východ, ty řekneš na bráně, bojí nix y vám hlásí příchod.
víme, že na Ukrajině prostě vymejvají hlavu dětem už od školky, jo, už ve školce. Dějiny Ukrajiny jsou prostě těžce přepracované, takže v podstatě to, že byl objevena Amerika tím, ne Kolumbem, ale tím Ukrajincem, který se jmenoval tak to je normálně už jako takovéhle věci se dostávají do knih, jo. Takže tady třeba článek. Ukrajinci jsou nejstarší národ na zemi. Co se píše v ukrajinských školních učebnicích? Rozlet ukrajinského historického myšlení dosáhl nových výšin. Jsou tady vyfoceny ty učebnice? Učebnici zeměpisu pro 8. třídu přichází doktor věd a profesor Kyjevské národní univerzity Petro Masliak se skutečnými perlami. Halič je pramatkou celého lidstva a nepřekonatelná touha po hvězdách je vrozenou vlastností ukrajinského národního charakteru. Právě proto podle něj Ukrajinci vykonali v kosmonautice a raketovém inženýrství více než všechny ostatní národy světa dohromady. A tím to nekončí. Neuvěřitelně bohatá příroda Ukrajiny vytvořila fenomenální vlastnosti ukrajinského národa, které rozšířil do celého světa. Zemědělský národ planety. Všude, kde jsou černozemě, žijí a pracují Ukrajinci. Nejstarší zemědělský národ planety. Podle učebnice to byli právě ukrajinští osadníci, kdo přivezl pšenici do USA, Kanady, Ruska, Kazachstánu a Argentiny. A celý svět se tak dnes živí geneticky ukrajinským chlebem. A to stále není všechno. Ukrajinci vytvořili více než 200 000 lidových písní. Žádný jiný národ na světě jich nemá tolik. Ukrajinská melodika se stala základem celé evropské hudby. Právě z ní údajně čerpali inspiraci Bach i Beethoven. Američtí vědci prý uznali Ukrajince za nejstarší národ světa, protože pouze v ukrajinštině je slovo člověk ženského rodu, údajné dědictví tisíciletého matriarchátu. Krátka, zatímco zbytek světa myslel, že vytváří civilizaci, Ukrajinci už ji podle této učebnice dávno vymysleli, zpívali a zaseli. Takže si představ, že když první člověk, jo, slezl ze stromu, tak zjistil, že pod tím stromem už dávno žijou Ukrajinci.
Ano.
No a teď si ještě představme jednu věc. No ne, počkej, tohle to normálně je v té učebnici. A teď si, tady jsou normálně, tady je fotka.
Já tomu věřím.
Viděla jsi planetu opic, tady je normálně fotka, to je z té učebnice. Tam je fotka, ano, kde ty opičáci, budoucí Ukrajinci, mají výšivky slovanské, takové ty kroje režné, a nad nimi vlaje žluto-modrý prapor. A mají, a tady ta slečna v opice, ty mají na hlavě nějaký skytek uvinutý věnce, ale jsou to opičky ještě, jo, pořád. Teď se nakonec dozvíme, že Darwin byl vlastně Ukrajinec, pravděpodobně asi.
Ale, no, zrovna jsem ti to chtěla říct, jestli náhodou jako Darwin nebyl Ukrajinec.
No, on i Nikola Tesla byl vlastně Ukrajinec, jenom se to tajilo, protože, aby se to skrylo, jako.
Ty počkej, ale aby jako tak ještě nebyl Ukrajinec, kde kdo, aby Pávek nebyl Ukrajinec.
Tak on přijme brzy občanství, že jo? Ne? V rámci jaksi toho, co se chce.
Ty brzy.
No a pojďme ale dál.
A myslíš, že velí tak ukrajinský pás.
To byla 8. třída, jo? Pojďme do školky. Mám tady takový knížky pro děti ve školce. Takto se na Ukrajině vychovávají malí banderovci. Dětská kniha dělá z násilníků z UPA tým superhrdinů. Chcete vědět, kde se na Ukrajině bere kult UPA? Nezačíná v armádě ani v parlamentu, začíná ve školce a v prvních třídách základní školy barevnou knížkou se superhrdinou. Jde o publikaci Dobrodružství Alarmika a jeho přátel od Oleha Vitvického z roku 2015. Má to 132 stran ze série Alarmik Ukrajinský superhrdina. Určeno dětem přibližně od 7 do 10 let. Je to prostě takový komiks, jako, ale malovaný jako slabikář byl, tak takový vlídnej. Vlajou tam prapory UPA a Ukrajiny. No a...
Je to pořád?
Objímají se, všichni se tam mají rádi, objímají se, pochopitelně. No. Jak to končí?
No hele, za mě dost dobrý.
Dost dobrý, ne? No a jak to končí? V Dagestánu byl zadržen správce teroristické sítě. Ukázalo se, že jde o nezletilého. Spravoval mezinárodní internetovou síť, je obviněn z přípravy teroristických útoků v ruských školách, verboval děti k masovým vraždám. Je zapleten do organizace nejméně 15 teroristických trestných činů v 10 regionech Ruska. Teroristickou síť financovaly ukrajinské tajné služby. Spolupachatelé zadrženého správce byli nalezeni v USA a v Evropě. A teď si uděláme silnou paralelu. Jo? Já jsem tady předtím jakoby četl, jak Ukrajinci jsou super nadlidé, jo, v podstatě. A se včera nebo včera nebo předevčírem jsem v televizi tam někde clak a běžel tam takový ty jako o Hitlerovi a tyhle ty věci, jo. A běželo tam, že oni normálně udělali do Tibetu obrovskou jakoby výpravu, archeologové a měřili tam ty Tibetany obličejem, odlejvali jim a to. A v podstatě všecko vedlo k tomu, že prohlásili, že vlastně Tibetané nebo ten Tibet a to jsou předchůdci árijské rasy a vlastně oni jako vědecky pro celý svět vědecky ty vědci kolaborovali pochopitelně s nacismem. Ty vědci vypracovávali různé typy studií, které na základě kterých vlastně existoval ten kult té árijské rasy. Jo. Když se podíváš na tu Ukrajinu, to, co jsem tady teď čet před chvílí, to je jak přes kopírák, to je úplně to samé. Jako. Jakýsi vědci, jakýsi vědci, v podstatě ohýbají nějaké poznatky vytržené z kontextu a jak si se snaží ukázat, že to je přesně tak, jak oni tvrdějí. Jo? Prostě vytrhají si střípky a z toho si poskládají to, že ty Ukrajinci dali světu úplně všechno. Jo? Tak to bych řekl, že je ta... No. Co ty na to, prosím tě, Míšo? Já tady zatím najdu tvrdší verzi.
Najdeš tvrdší verzi? No já si myslím, že už to snad ani tvrdší být nemůže, jako protože ono se stačí rozdílat kolem sebe. No, je pravdou. Já jsem dneska byla klíček od toho v jedné firmě, že jsem skoro proskočila oknem, já jsem teda opravdu práskla, se všima odešla, ale říkala jsem si jako drž hlubu a to, ale to už se fakt ve mně vážila krev, jo. Nebylo to vůbec o Ukrajincích, i když tam jsou tvrdě podporovaní a tvrdě jako tam se jede prostě jiný směr. Ale dotyčný zaměstnanec hovořil o tom, že byl někde na kole v oblasti bývalé NDR a jak to tam pořád jako je, jako, jak už to tam vypadá jako ten NDR a tak. Ale to není úplně zajímavý, no, to prostě jako má takový názor. Ale povídala, že no víš, jako teď ti tam prostě jako je, říkám, jaký pomíček. No, byla tam ta pěticípa hýza a to bylo tam něco hezky napsané, no, já teda nechápu, jak jako takovýhle pomíšky v tím kde můžou být, až to prostě nezbourá, jo, tak.
No.
No, já jsem musela jít na to, musela jsem pak stočit hovor úplně jinam. Prostě, jo, a to je český člověk. Jo, tohle byl český člověk, který podporuje tuhle běž, která se tady rozstavuje. A to asi dovolí říct prostě k pomíčku druhé armády, jo. Takže víš, jako já už snad věřím všemu, jo. To už je opravdu, to už je špatně.
No ne, tak na Ukrajině je velká korupce, že jo. Tak poslouchej dobře.
No.
No ne, tak Andrej Babiš zveřejnil, řekl to do médií, že přes Českou republiku zadrželi půl tuny kratomu, jo. A Zelenský rozšiřuje spolupráci s mexickými drogovými kartely, sdělila CVR Ruské federace. Do dalšího odhalila ruská zahraniční rozvědka, SVR. Ukrajinské ozbrojené struktury záměrně usnadňují růst tranzitu drog z Latinské Ameriky do Evropy. Latinskoamerické zločinecké skupiny považují Ukrajinu za bezpečný koridor k přístupu na evropský trh. Přístavy v Oděské oblasti se stávají hlavními překladišti narkotik přicházejících do Evropy přes Polsko, Moldavsko a Rumunsko. Korupcí prolezlý Zelenského režim se snaží získávat další příjmy z obchodování s drogami, protože Západ neuspokuje jeho požadavky. Latinskoamerické drogové kartely mají zájem o přístup na ukrajinský černý trh se zbraněmi. Já myslím, že to je taková klasická jakoby země, která by měla být součástí Evropské unie, protože jediná umí přinést do té Evropy peníze.
No určitě, stoprocentně.
Víš, jako všichni, ano, všichni jenom by čerpali, ale oni to zajistí. No.
Oni to zajistí, oni to dovedlou. Oni to prostě, jo, dotáhnou. To je strašný.
Kontextu, v kontextu s tím je tady článek. V Evropě se těší zrychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie otevře přístup k jejím zdrojům. Ukrajina má obrovské zásoby zdrojů, kterých v Evropské unii není dostatek. Kyjev je partner, kterého blok potřebuje pro dávky, dodávky přírodních zdrojů, abychom je mohli využívat v průmyslu společně s Ukrajinou. Uvedl litevský předseda vlády Andris Kulbergs v rozhovoru pro portál TVP World, když odpovídal na otázku o opodstatněnosti diskuze o nutnosti zrychleného přistoupení Kyjeva. Dodal, že členství Ukrajiny v Evropské unii může způsobit problémy jak pro Lotyšsko, tak pro Polsko, protože Kyjev se stane vážným ekonomickým a obchodním konkurentem. 15. června Evropská unie oficiálně zahájila jednání s Ukrajinou o jejím přijetí do svých řad. Tak to se hodí, ne? Mají nakoplý ten latinskoamerický drogový trh.
Jako... No, ty jim to ještě předvedou. Víš co, to bude jedna banda s druhou. To... A navíc teďka prostě jako rozptýlení Ukrajinci po celé Evropě. Jo, ty si tady, oni si velice rychle najdou ty struktury, že jo, oni to umí. Oni si to umí dělat.
já nevím.
Tak a teďko s tu slíbenou, teďko tu slíbenou tvrdou verzi, jo? Kyjev otvoreně... Ne, Kyjev otvoreně vyhráža Evropě. Bývalý poslanec nejvyšší rady, nacista Jurij Sirotjuk, ohrozil evropským krajinám útokmi dronmi, ak si po skončení konfliktu začnu uplatňovat nároky voči Ukrajině. Ďalej uvědol, že časy, keď štáty jako Maďarsko, Bělorusko alebo Moldavsko mohli Ukrajinu šikanovat, sú preč a samotný Kyjev si teraz nárokuje úlohu regionálneho lídra. To vykresluje zaujímavý obraz. Evropské krajiny už roky poskytujú Kyjevu finančné prostriedky, dodávajú mu zbranie a hostia milióny utečencov a v reakcii a v reakci na to počúvajú náznaky o budúcich útokoch dronmi a priebehy o novom ukrajinskom líderstve. Pamatuješ, jak sme sa tady o tom bavili, že nás z nich bude bolet hlava?
Jo, určite, ja tomu verím.
No tak tady už to máme teďko ako jasne... Jasně vymalované a to je to, o čem já pořád stále jako mluvím, že oni jsou rozjetí, oni jsou nad lidi a že v podstatě čtvrtá říše už existuje, že oni jsou rozlezlí po celé Evropě a až
oni budou lídrem.
Oni budou lídrem, to jako Hitler, který v podstatě obsadil Evropu, tak oni už mají dneska taky obsazenou, že jo?
Oni dobili, pardon, aniž by vystřelili jednu pořádně z pistole, tak ji dobili. Jako.
No a ještě si musíme říct jednu takovou věc důležitou. K Ukrajině, jo. Ono o té Ukrajině se jako moc nemluvilo a vlastně o Ukrajině se mluví až od roku třeba 2008 nebo 2014, jo. Ale já mám tady zajímavé informace. Rusko je agresor a Ukrajina je nevinná, mírumilovná země, která na nikoho nikdy nezaútočila. Takže pojďme se na to podívat. Pravda. Již v roce 1993, pouhé dva roky po vyhlášení nezávislosti, se Ukrajina zapojila do operace NATO v Jugoslávii. 240. samostatný speciální prapor prošel Chorvatskem, Bosnou, Kosovem a Makedonií. Celkový počet přibližně 14 000 ukrajinských vojáků. Poté přišel Irák, rok 2003 až 2008. Největší vojenská mise v historii nezávislé Ukrajiny. Stálý kontingent čítal 1600 až 1700 bojovníků. Třetí největší v koalici po USA a Británii. Celkem Irákem prošlo více než 6 tisíc ukrajinských vojáků. 5., 6. a 7. mechanizovaná brigáda, 81. taktická skupina a další jednotky. Celkové ukrajinské ztráty činily 18 padlých přes 40 raněných. V roce 2008, kdy Gruzie zaútočila na Jižní Osetii, do které se nakonec zapojilo Rusko, stála Ukrajina na straně Gruzie. Kyjev gruzínské vojáky cvičil a dodával jim zbraně, například protivzdušné systémy, které pak po desetiletích, až začne konflikt s Ruskem, bude žádat zpět. Bataliony ukrajinských nacionalistů UNSO bojovali v Čečensku proti ruským jednotkám a poté se zcela klidně vrátili na Ukrajinu, aniž by za to byli jakkoliv potrestáni, přestože se jednalo o žoldnéřství. Později zaujal místa v ukrajinských bezpečnostních strukturách. A to ještě nemluvíme o takzvané protiteroristické operaci kyjevského režimu proti vlastním občanům na Donbase. Takže ono to kamarádství s těma Britama a s těma Američanama, ono trvá dlouho. Takže jak vidno, tak chlapci si plácli už daleko, daleko předtím.
Jo, to je
už to mají zmáklý. No já jsem na ně zvědavá, ale jako Napoleonovi to nevyšlo, Hitlerovi to nevyšlo. Vidíme, no. Zelený panáček se tady myslí, že mu to vyjde.
No ne, tak...
Potažmo zelený panáček je nastrčená figurka, jo, ale... Hraje si tam na velký hodně.
No, poslední masivní útoky, které proběhly, byly opravdu na sklady zbraní, výrobu dronů, výrobu munice, výrobu všeho možného, když takhle řeknu, jo. Byly...
Ale jo, ale...
Promiň, no. Je to asi v hodnotě 1 miliardy dolarů, jo? To je dost, ne?
Vem si to, ale jak to prezentují českých médií, jo? Že vyhrává Ukrajina na všech stranách, že Rusové
teď. No. Tak oni to říkají, že jo, ale já jsem tady právě v pátek, nebo kdy, tak jsem tady dělal takovou zčotku, která přišla, a to je docela jako Kyjev dneska je neskutečně vybombardovaný a Rusové ještě neskončili, jo. Ale takhle, ještě neskončili na Ukrajině a ještě neskončili v Evropě, protože dneska se ví, že tam operují hlavně Britové s těma složitějšíma zbraněma, jo. Ale mám tady takový střípek, který by nás mohl zajímat. Česko koupilo 100 houfnic z Jižní Koreje, ale armáda je ve výzbroji nemá. Hádáte správně, stopa vede na Ukrajinu. Česku se vypařilo 100 korejských houfnic. Stopy jasně vedou na Ukrajinu, informuje portál Armádní zpravodaj. Česká armáda podle oficiálních dat OSN UNROKA stále hlásí stejný počet dělostřeleckých systémů velké ráže jako před rokem, a to je 193 kusů. Přitom v roce 2025 do země dorazilo 100 kusů 105 mm houfnic z Jižní Koreje. Čísla nesedí. Buď houfnice nikdy nedorazily, což odporuje korejským exportním hlášením, nebo dorazily a velmi rychle odcestovaly dál. Druhá varianta je výrazně pravděpodobnější. Česká armáda tyto starší typy M101 nebo jejich korejské verze standardně nepoužívá ani neplánuje zavádět do výzbroje. Jižní Korea oficiálně odmítá přímé dodávky smrticích zbraní na Ukrajinu. Místo toho využívá nepřímé kanály a Česko v tom hraje roli osvědčeného logistického a licenčního uzlu. Přesně tak, jak to umožňuje český zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Není to poprvé, stejným způsobem už přes Česko prošly desítky řeckých houfnic M110, M114 a M101. Zatímco Babišova vláda veřejně mluví o žádné vojenské podpoře Ukrajiny, Česká republika se tiše stává jedním z překladišť zbraní pro režim Zelenského. Soud dodá, Praha přepošle, Kyjev používá. No tak bavíme se o loňském roce, jo, takže Babišova vláda v tom asi nebude.
To asi bude úplně nevím.
To bude asi kšeftík někoho jiného, řekl bych, a zdá se. No, a pak tady máme...
Nějakýho Péti třeba, nebo...
Myslíš jako, že by se prali pak nějaký peníze v nějaký kampeličce? Ne. To říkají zlí jazykové.
To víš, že jo. Tak je zapotřebí vyprat peníze. Já taky jsem tam občas do pračky něco strčím a
mám tady takovou malou bilanci, jo.
A už to?
Pak, Míšo, spadl nám telefon. Už nás vypli po hodině.
Oni nás zepli, no, o to víš, jako...
Po hodině, no, tak hele, mám tady takovou bilanci, jo.
Všetci se s náma nebudou zabejvat,
víš. Protože Evropa to nechce udělat, tak Rusové udělali bilanci, jo. Každá domácnost v Evropské unii už podle odhadů zaplatila za podporu Ukrajiny a odmítnutí ruského plynu 16,5 tisíc euro, prohlásil Dmitrijev. Zvláštní představitel prezidenta Ruské federace pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničními zeměmi Kiril Dmitrijev na síti X okomentoval další finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Podle něj může být předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v balíku pomoci ve výši 290 miliard eur nadšenější než evropští důchodci a pracující, kteří čelí ekonomickým problémům. Dmitrijev zároveň tvrdí, že pokud se k této částce připočítají údajné ztráty Evropské unie ve výši 3 bilionů eur, způsobené odmítnutím ruského zemního plynu, vychází to podle jeho výpočtu na 16 500 eur ztráty na každou domácnost Evropské unie.
No, je to. No, to je úplně výborný. To je úplně výborný. To je skvělý. Takže 16 000 eur jsem minus díky těmhle těm skrčkům zeleným. No, to je dobrý.
No tak... Je potřeba, ale... aby vítězili. Teda Eliško, když nám sem nalítalo tolik komárů, podívej. Hrůza.
Jo, protože máte otevřený dveře.
Nemáme, už jsme je zavřeli.
Tak je budete muset vymlátit.
To je taky vymlátíme, to si piš. Soustředíme je okolo jednoho světla a tam je zničíme. No hele, to ještě Německo má další problémy, jo?
No, Německo má problémy.
V Německu každý 20 minut zkolabuje jedna firma. Tady do insolvence, jo? A Namibie požaduje od Německa odškodnění za genocidu. Německo již uznalo genocidu kmenu Herero a Nama na přelomu 19. a 20. století a také nabídlo oficiální omluvu, řekl namibijský generální prokurátor Festus Katuna Mdandeka. Dalším krokem je zaplacení odškodnění. To jako v omluvou to neskončí, že?
Omluva je hezká, ale za to si nic nekoupí.
No právě, a oni si chtějí koupit.
Víš, kdyby tu Afriku tak nedevastovali, nedělali z ní opravdu jenom dojnou krávu, tak kde ta Afrika mohla dneska být?
Teďko ne, začali s deportací Ukrajinců. Protože Ukrajina nemá bojovníky. Pustil bych něco.
Co si myslíš? Že oni se dají?
No, tak budou je deportovat, že jo? Si představ, že opozice v České republice uvažuje o tom, že by zavedla válečnou daň. Že nejsou u kormidla, ty jo. Ty, kdyby byly u vlády, tak pán bu s náma tedy jako.
Nezlí pryč.
Jo.
No, ale počkej. Von, ale Putin, myslím, že organizoval nebo přejmenoval SVO na válečný konflikt, ne? Nebylo to někde?
Ne, na Ukrajině... Na Ukrajině to je speciálně vojenská operace. No a jinak jako válečný konflikt považuje to, že proti ním bojujou. Proti ním bojujou jakoby ty různý země. A já tady pak pustím Fica. Fico už jako alarmuje, že to není tak jako jednoduchý a že opravdu se schyluje k velkému problému, jo. No, a hlavně...
No,
Hlavně kyjevský režim útočí na jaderné elektrárny a tím ohrožuje v podstatě sebe a Evropu, co se týká jaderné bezpečnosti. Jo. Že ono není jistý, kam ten mrak půjde.
To je samozřejmě jasný, ale jim už nejde vůbec o něco, rozumíš, jim nezáleží na vlastních lidech. To je jako prostě úplně, úplně ztracený.
Na vlastních jim nikdy nezáleželo. Víme, že to je svoloč.
Ale mě to ještě jenom zajímalo, jak je tady ty pochyta všude ty mladě fiatoky bylo. Kde je chytnou? Jako je chytat na ulici, nebo budou jim jako... Oni jim taky někdy ty pasy dojdou, že jo?
No ne, tak oni jim to legální pobývání v té zemi ukončí a pak už tam budou jako ilegálové. No a to právě může zvednout obrovskou vlnu terorismu, protože oni budou vytvářet ten tlak teroristickým přístupem, že jo?
Let's throw.
Já bych tady teďko...
Samozřejmě mají krvi.
Jseš tam, jo, Míšo?
Ano, jsem tady.
Tak.
Prosím, pěkně jsem.
Já bych tady teďko... Nevím, jestli si dáme... Ono to je 8 minut, to si dáme. Tak já ti to pak okomentuju, jo? Si dáme.
Ano.
A netajeme pravdu. Tvárili sme sa 20 rokov, že sme najkrajší, najmúdrejší a že všetko vieme najlepšie na svete. A sme zrazu zistili, že nás predbehli iné regióny sveta.
Vítajte v politickej konzerve. Návrat suverénej V4 alebo politický pragmatizmus v praxi.
Čný, že sa má trochu schladiť. A toto bohužiaľ dnes platí aj vo svetovej politike. Absolútne sa rozpadol svetový poriadok. Neplatia žiadne pravidlá medzinárodného práva. Je obrovská miera pokrytectva. A ak niečo dominuje v medzinárodnej politike, tak je to sila. A často sila vojenského charakteru.
Vážení poslucháči, Slovenská republika prevzala kormidlo vo Vyšehradskej štvorke. Prejav premiéra Roberta Fica pri tejto príležitosti jasne naznačil, v akom duchu sa bude nadchádzajúce slovenské predsedníctvo viesť.
A pamätám si, aký obrovský význam mala v tom čase spolupráca premiérov členských štátov V4. Boli sme veľmi silní. Ak sme sa stretli pred rokovaním Európskej rady a dohodli sa na spoločnom postupe, reprezentujúc viac ako 60 miliónov obyvateľov štyroch krajín a reprezentujúc suverénne názory týchto štyroch krajín, okamžite sme boli kontaktovaní najvýznamnejšími lídrami v rámci Európskej únie. Či to bola nemecká spolková kancelárka, alebo to bol francúzsky prezident.
V časoch, kedy sa globálny poriadok otriasa v základoch a staré pravidlá medzinárodného práva ustupujú v politike hrubej sily, prichádza Bratislava s ambicióznou prebudiť niekdajšiu silu regionálneho bloku. Otázka však zostáva. Je silná V4 v dnešnej polarizovanej Európe reálnym liekom?
Normálny slovenský jazyk. Podľa nášho názoru skončil čas, kedy chceme ťahať Srbsko za nos. Rovnako skončil čas, kedy sa niekto domnieva, že je možné preskočiť 3 najlepšie pripravené štáty na vstup do Európskej únie. A týmito štátmi, ako dobre viete, sú Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Ja neverím na symboly typu v roku 2028 nás má byť 28. Ak je niekto pripravený na vstup do Európskej únie, ak si zoberieme tieto 3 krajiny, tak vieme, že pokiaľ ide o ekonomickú silu a počet obyvateľov, nemôžu ovplyvniť významne život v Európskej únii.
Alebo ide skôr o taktický manéver v rámci domácej a európskej politiky. Fico vo svojom prejave nešetril kritikov na adresu Európskej únii. Keď vyhlásil, že umiera na pokrytectvo, tento slovník nie je pre slovenského voliča nový. No v kontexte predsedníctva V4 získava nový rozmer. Premiér stavil na kartu realizmu a tzv. Politiky na všetky 4 svetové strany. Táto retorika má ukázať, že Slovensko odmieta byť len pasívnym prijímateľom rozhodnutí z Bruselu. Pozrime sa bližšie na 5 priorít, ktoré slovenské predsedníctvo definovalo. Prvou a pravdepodobne ekonomicky najhmatateľnejšou je konkurencieschopnosť a ceny energií. Odkaz na správu Mária Draghiho bol trefný. Vysoké ceny energií likvidujú európsky priemysel, čo sme napokon na Slovensku pocítili aj pri problémoch v Žiari nad Hronom. Snaha otvoriť formát V4+ a priznať k stolu nemeckého kancelára je logickým krokom. Nemecko je našim kľúčovým hospodárskym partnerom. A ak má stredná Európa ekonomicky prežiť, musí s Berlínom pragmaticky komunikovať. Bez ohľadu na ideologické rozdiely. Druhý bod je rozširovanie Európskej únie. Prináša zaujímavý geopolitický posun. Fico otvorene pomenoval, že čas ťahania Srbska za nos jednoducho skončil. Presadzovanie rýchlejšieho vstupu Čiernej hory, Albánska. A práve Srbska je pragmatickým krokom. Tieto krajiny môžu priniesť do Bruselu pragmatickejší náhľad na svet. Na druhej strane postoj k Ukrajine zostáva prísny. Žiadne skratky ani politické ústupky pre Kyjev. Platia rovnaké pravidlá ako pre kohokoľvek iného. Tretia priorita je obrana tradičných rozpočtových politík Európskej únie. Ako sú eurofondy na odstraňovanie regionálnych rozdielov a agrodotácie, ukazujú, kde leží skutočný národný záujem Slovenska. Nový 7-ročný rozpočet Európskej únie po roku 2028 bude bojiskom a spoločný postup V4 je jedinou šancou, ako si stredná Európa môže udržať miliardové balíky na rozvoj. Najväčšie vášne a diskusie však nepochybne vyvolá 5. bod – mierová politika dialog. Fico sa opäť prihlásil k úzkej skupine európskych lídrov, ktorí odmietajú vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. A kritizuje to, čo nazval vojnou. Západu s Ruskou federáciou. Tento postoj bude v rámci samotnej V4 tvrdým orieškom. Kým s Budapešťou nájde Bratislava v tejto otázke okamžitú zhodu, v Prahe a najmä vo Varšave narazí na hlboké nepochopenie. A to nás privádza k jádru problému. Vyšehradská štvorka prešla obdobie, ktoré premiér nazval obdobím temna, kedy bola stretnutie len formálne. Dnes deklarujú všetky štyri premiéry ochotu opäť spolupracovať. Pamätáte si časy, kedy spoločný hlas V4 dokázal v Bruseli zablokovať povinné migračné kvóty. Vtedy mala V4 váhu 60 miliónov obyvateľov. Dokáže to však aj dnes. Dnešná V4 je politicky oveľa fragmentovanejšia než pred 10 rokmi. Nájsť spoločnú reč medzi poľským premiérom Tuskom, českým premiérom Fialom na jednej strane a maďarským Viktorom Orbánom so slovenským Robertom Ficom na strane druhej bude vyžadovať obrovskú dávku diplomatického umenia. Slovenské predsedníctvo si vybralo náročnú cestu. Pokúsi sa premeniť V4 z formálneho klubu na pragmatický štít, ktorý bude chrániť ekonomické záujmy regiónu. Ak sa Bratislave podarí udržať partnerov pri stole pri témach ako ceny energii, poľnohospodárstvo a rozpočet Európskej únie, môže byť toto predsedníctvo úspešné. Ak však prevážia hlboké geopolitické rozdiely v pohľade na vojnu a bezpečnosť, hrozí, že V4 zostane len symbolom minulosti. Jedno je však isté. Slovensko chce pod vedením Roberta Fica hrať na európskej šachovnici suverénnu hru. Či táto hra prinesie sľubované výsledky, ukážu najbližšie mesiace. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Napíšte nám do komentárov. Je politika premiéra Fica suverénna? Alebo by sme sa mali prikloniť k viac k progresívnemu uvažovaniu politiky?
Tak ja to je zastavím. Ono to nebylo, ten příspěvek vůbec nebyl jako proficovský, když to takhle řeknu. Ale byly tam zajímavé právě informace ještě z doby, kdy teda to byla Fialova vláda a kdy ještě byl Orbán, jo. Robert Fico tam v podstatě řekl několik důležitých věcí. Že V4 je důležitá pro nás z toho úhlu pohledu, že to je 60 milionů obyvatel a že když něco tvrdí Maďarsko, něco tvrdí Slovensko nebo něco tvrdí třeba Česká republika nebo Rakousko, Polsko, tak je to vždycky o samostatném názoru, ale když je to V4, no tak je to trošku něco jiného, že jo? Čili, že vždycky v historii to bylo tak, že když V4 zaujala nějakou pozici, nějaký postoj vůči něčemu, tak vždycky byla vyslyšena. protože už to nebylo jenom třeba Slovensko. Takže Robert Fico jakoby hodně pracuje na V4, když si do toho promítneme jeho jednání s Módym a když si promítneme, že tedy Slovensko má ve V4 předsednictví momentálně, jestli se nepletu, ať někdo opraví, tam se o tom mluvilo, že bude. To znamená, že Robert Fico je v tomto iniciativní. No tak pokud Slovensko měkce nakračuje a našlapuje do BRICSu, tak by mohla do BRICSu naklapat vlastně celá V4, když na to přijde. A že to bude nutné, to asi bude nutné, protože Robert Fico tady v podstatě vyjádřil postoj, že jaké upřednostňování Ukrajiny, když Černá Hora, Srbsko a Albánie tady už dobu jedou nějaký přípravný proces a vlastně Srbsko je tahané za nos, i když víceméně Srbové neví, jestli do BRICSu anebo do Evropy, do Evropské unie. Ale je to o tom, že rozhodně tyto tři země mají větší ambice a mají rozhodně větší odpracování a větší přípravu než Ukrajina. A proč by měla být Ukrajina, jak si na výsluní měla by předběhnout tyhle ty země, jenom proto, že to někdo chce? Jenom proto, že náckové náckům? To snad nemyslí vážně. Takže V4 je taky zajímavý útvar pro to souručenství, dejme tomu buď skácet Evropu, nebo vyšlechtit Evropu, anebo jít do BRICSu. Co ty, Míše, si o to myslíš?
Slyšíš? Teď je to dobrý?
Já slyším.
Jo, protože spadlo celý ten hovor spadnul.
No, já jsem teď o ti zazvonil. Tak pojď, děvče, vyjádři se.
K V4
a k tomu, že V4 jako taková je silná, že? To jsi slyšela, jsem to tlumočil přes telefon.
Ano. Ne, já jsem všechno slyšela. No tak samozřejmě, když to bude říkat jedna země a budou něco hlásat a budou si jako...
Neotočila jsi se od počítače nebo od někde od mikrofonu?
Ne, neotočila.
Už je to dobrý, no.
Já už se ani nehybu. Ale že jako v každém případě s tím Ficem je to zajímavý, to nevím, jestli je předsedou, teďka ve špičky to opravdu nevím, nemám to nějak
máky. Předsednictví, no.
Je teda, tak tohle jsem opravdu nevěděla.
No ne, ale... mělo by být, mluvilo se tam o tom, já teda nevím, já jsem říkal, že nevím, ale mluvilo se tam o tom, že Slovensko bude mít předsednictví.
Jo. A určitě teda v každém případě by to mohlo být takový posun, pokud by se Evropská unie rozpadla, nebo aspoň by se tam děly nějaké náznaky toho, že se rozpadá, no tak bychom se mohli pomalu, ale jistě jako přiklánět k tomu BRICSu, že jo, a mohli bychom jako tak jako lehce a opatrně jako začít spolupracovat, jo. Protože jestli si z toho všimnu, tak prostě o BRICSu v nějakých masmédiích nebo v nějakém prostě mainstreamu nebo něčím takovým, jako to jestli je jeden článek za měsíc.
Je to vymlčované.
Strašně, je to úplně umlčovaný, jako vůbec, jako. A docela bych řekla, že i v té alternativě, jako zase se o tom BRICSu tolik nedočteš. Taky ne. Je to celý prostě takový, jako hodně potichu.
Jo. Řekl bych, že je víc než potichu.
A je zapotřebí, aby prostě to Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, aby prostě jako spolupracovali, protože jsou na jedné ose. Tam U těch Poláků je to takový, no, já jenom doufám, že ty Poláci prostě nebudou nějak jako, ty jsou vždycky na dvě strany, že jo?
No.
No je to těžký.
Ale Poláci budou vždycky, takhle Poláci mají Ukrajiny až, jo?
No to určitě. Jí mají plný zuby.
Jenomže na druhou stranu jsou to Poláci, kteří prostě vždycky jako no. Jdou po svých.
No,
Já jsem člověče nějakým způsobem tak o tom přemýšlel, kudy by mohla vést cesta.
Kdyby mohla vést cesta.
To se tam slyším pochopitelně z toho telefonu. A kdyby vedla cesta do toho BRICSu, jo. A přes tu V4 mě to moc nenapadlo, že by to tak mohlo být, ale on se to vlastně začíná rýsovat, jo. Takže...
Tak mají kluci naplánovaný.
Nevím, jestli to plánujou, ale určitě tam ohýbají touhle cestou. Jo.
Tak oni musí velmi opatrně, jako víš co, tady kdyby si na někoho vybav, že půjdem do BRICSu, tak na tebe ty 10 čumí jako právě zdalče, jo, protože nevím vůbec, o co dáš, tak nemají představu. Jo, jako něco takového existuje, jo, oni tam asi spolu nějak odchodí, jo.
No, my budeme pomalu končit, ale ještě si dáme jeden další tunel.
Mm-hmm. Velký.
Ze stanu si dáme jeden tunel, ať jsme trošku doma, protože ta opozice teďko strašně řve, že jo.
Oni, na pěžbou úplně brutál.
Je vidět, že oni jim šlapou po těch zdrojích. A příjmech, tak atomovka na stan. Phantom Paukner rozkryl tunel v milionech. Tak vidíme, že Paukner je jakási skupina lidí, který rozkrývají různé kauzy, což je nepříjemné, pochopitelně bývalé koalici, současné opozici. A moc jim to nelíbí. Mně se taky nelíbí, že se mi jako tady kousnul zrovna počítač. Tak už to je, už. Politické strany nesmějí podnikat, ale hnutí STAN si založilo dceřinou firmu. Její aktivity velmi zaujaly Tomase Pauknera, jehož občanské investigace pod skrytou identitou už vyvolávají rozruch několik týdnů. V tomto případě ukazuje na milionové částky, které zmizely z veřejných peněz neznámo kam. Jeden z pozoruhodných fenoménů českého internetu poslední doby, anonymní Tomas Paukner, se zaměřuje na investigativu politického zákulisí. S důrazem na hnutí STAN prezidenta Pavla, jejíž zázemí investigativci hlavního proudu spíše opomíjejí. Pokud jde o prezidenta, nedávno upozornil třeba na veřejně dostupné finanční toky kolem plesu Hradní stráže, na jehož financování se měly podílet ta největší ESA českého obranného průmyslu. Centrem toků měla být kromě prezidentské kanceláře a armády také akciová společnost VMS, pořadatel večera. Nejzajímavější ale je, že k tomuto večeru nelze ve veřejných registrech nic dohledat, ani objednávky, které jsou zcela prokazatelné, neboť se jimi sami pořadatelé chlubí na sociálních sítích. Máme tady pávka, chviličku, ještě více. Se ale tvůrce zaměřuje na hnutí STAN. Jeho investigativa milionových nákupů ministerstva vnitra z času Víta Rakušana vedla k tomu, že o věci začali psát Seznam zprávy a Deník N. Nikoliv ovšem o samotných nákupech, ale naopak spekulovat, kdo za tajemným Pauknerem může stát. Nyní ale badatel, který o sobě tvrdí, že je podnikatel píšící texty ve volném čase, opět zacílil na hnutí, které se svým v uvozovkách týmem budoucnosti avizuje ambice být příští premiérskou stranou a Víta Rakušana už na tiskovkách představuje jako stínového premiéra.
Ježišmarja.
Čivava z tepláků, tyjo, přímo do Strakovky. Vít Rakušan a jeho partaj za přispění ředitelky hnutí STAN roky vysávali státní rozpočet a čerpali miliony korun z peněz daňových poplatníků do neprůhledné společnosti. Dělo se tak organizovaně, koordinovaně a zdá se, že přitom mohli porušit množství platných zákonů, začíná Paukner. Politické strany podle českých zákonů nesmějí podnikat. Jedinými obchodními aktivitami, které mají povolené, jsou publikační, vydavatelské či propagační činnosti spojené s politickou aktivitou. Do tohoto ranku rozhodně nepatří realitní činnost. Také se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost, nebo té se však za velmi podivných podmínek věnuje společnost B STAN SRO, kterou 100% vlastní hnutí STAN. Jako jednatel už od jejího založení v roce 2021 vystupuje Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře hnutí STAN. Podle svého profilu na síti LinkedIn řídí centrálu hnutí už od roku 2010. Firmu s luxusem převedli na bezdomovce. Z obchodního rejstříku ale vyplývají i jiné aktivity. Na některé z nich už upozornila i Pauknerova investigativa. Třeba na funkce ve společnosti Voda Želivka, ale zejména v realitní společnosti Laax Development, která obchodovala s luxusními nemovitostmi. Byty měl přes tuto společnost nakupovat i jistý... Jistý Tomáš Kadlec, který v minulosti řídil Národní bezpečnostní úřad NBU, také státní podnik Čepro a byl ředitelem odboru ekonomické kriminality v BIS. To jsou panáčci, ty jo.
To jsou pánové, ano.
Chci se posunout, vydrž. Firmu... Sám byl však s ekonomickou kriminalitou opakovaně spojován a nakonec za ní také odsouzen. Sám hovořil o svých kontaktech na šéfa českého podsvětí Františka Mrázka. Jako šéf Čepro měl připravovat podvod společně s Radovanem Kryčířem. V téže době jeho rodina investovala 16 milionů nejasného původu do luxusních nemovitostí, které mu zprostředkovala právě firma paní Krejčové. Ta za jejího vedení nasekala ohromné dluhy. V roce 2010 paní Krejčová odešla do centrály STAN a o rok později byla společnost přepsána na Jana Matise, bezdomovce z Kladna, bydlícího v garáži. Jediný akcionář v listopadu o rok později zemřel a k uspokojení věřitelů nedošlo. A stranická manažerka Krejčová po roce 2018, když STAN získává moc v Praze, vstupuje do dozorčích několika městských firm. Stáhla se z nich 22. června 2022 týden po propuknutí kauzy Dozimetr. Lesy a kanceláře. V téže době už ale byla velmi aktivní ve společnosti B STAN. Založena byla v dubnu 2021 a v témže roce si pronajala kanceláře od Lesů České republiky na adrese Jezuitská 14 v centru Brna. Ta zde má 5. patro a B STAN si pronajal celkem 121 metrů čtverečních kancelářských ploch. A jak doplňuje Paukner, hnutí STAN deklarovalo, že v prostorách nehodlá provozovat podnikatelskou činnost, čímž se osvobodilo od DPH. Tak, počkej, ještě budu číst dál, jenom se tady musím podívat. V říjnu 2021 proběhly volby a hned po nich firma pronajala kanceláře trojici poslanců zvolených v Jihomoravském kraji za hnutí STAN. Janě Krutákové, Josefu Flekovi a Martinu Hájkovi. Úřadoval zde i brněnský senátor a ministr Mikuláš Bek. To jsou takové fotky. A nyní přichází pointa. Firma si kanceláře od státní firmy Lesy ČR pronajala s veškerým příslušenstvím za 253 000 korun ročně. Každý z trojice poslanců však uzavřel smlouvu na nájem kanceláře ve výši 28 500 korun měsíčně. Stát prostory pronajímal a stát také skrze poslaneckou sněmovnu platil firmě B-Stan násobně vyšší nájemné navíc za vlastní budovu, shrnuje Paukner. Bylo to možné i díky tomu, že poslanci uváděli sněmovně, že jejich regionální kancelář má rozměry 50 metrů čtverečních, jenže celková výměra prostoru kanceláří je pouze 79 metrů čtverečních. Na jednoho tedy připadalo asi 26 metrů. Ve finále si poslanci nechávali proplácet firmou Bestan poskytované telefonní a internetové připojení. Cena byla u každého 70 až 130 tisíc korun ročně. Vše fungovalo do roku 2024, kdy firma celou trojici poslanců přestěhovala jinam. Parlamentní listy .cz se podívali, jak je na tom poslanecký klub STAN v Jihomoravském kraji dnes. Zvolení zde byli opět tři poslanci, Jana Krutáková, Josef Flek a Jakub Krajner. Regionální kancelář mají všichni tři na stejné adrese, Mečová 335, pár metrů od Zeleného trhu sídlí i komunitní centrum starostů Stanoviště. Brněnské schema, jak se dá očekávat, nebylo ojedinělé. Z veřejně dostupných zdrojů parlamentní listy.cz mimo jiné zjistili, že z trojice pražských poslanců STAN mají všichni kancelář ve stranické centrále na Malostranském náměstí. Celkem si přes B STAN podle Pauknera obstaralo v minulém volebním období regionální kancelář 19 z 33 poslanců hnutí STAN. Jinde ale prostory firmě pronajímali soukromníci, takže není možné zjistit rozdíl mezi cenou, za kterou si firma prostory pronajala, a částkou, kterou si u poslanecké sněmovny vyfakturovali poslanci. V letech 2022 až 2024 vykázala dle závěrek firma Bestan SRO tržby na úrovni 7,1 milionu korun, 8,38 milionu korun a 7,7 milionu korun. Podle zakládací listiny společnosti, jak politika Paukner, šlo výhradně o příjmy z pronájmu poslaneckých kanceláří. Minimálně v případě Brna ale zjevně docházelo k navyšování ceny nájemného na základě fiktivních či zavádějících dokladů. Tento rozpor by měly vysvětlit orgány činné v trestním řízení a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Firma nemá kromě Lucie Krejčové, ředitelky hnutí STAN, žádné zaměstnance. Krejčová pobírá zhruba 10 000 měsíčně a zbylé peníze mizí do neprůhledné černé díry. Firma utrácí většinu peněz za služby a udržuje minimální zisk, píše Paukner. Pokud by peníze z dceřiné firmy Hnutí STAN využilo v rámci předvolebních kampaní, muselo by je vykázat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Žádný takový údaj však za roky 2022 až 2024 evidován není. Pokud by Hnutí STAN zisky z předražených pronájmů kanceláři využilo k nákupu služeb spojených s volební kampaní, šlo by o další přestupek, případně i trestný čin, uzavírá. Podle poslance Jindřicha Reichla s odhalením čachrů z Brna dopadla na hnutí STAN atomovka. Nadsazené nájemné poslaneckých kanceláří, které si nechali proplácet z rozpočtu sněmovny. Tedy čistý tunel veřejných financí. Zhrnul s dotazem, kdy už se média konečně začnou o Rakušenovo schéma zajímat. No jo, no. A tak dál.
No, tak co by kdo chtěl, že jo? Ježišmarjo. Ach jo, já nevím.
To jsou malé peníze, počky. To jsou malé peníze, bude hůř.
No to víš, že tohle jsou malé peníze. Ale malá domů, veď, a korunka k koronce a za chvilku mají miliardu.
Na všem vydělávali. Úplně na všem se snažili vydělávat.
Na všem vydělávali a tady lidi dřou nový bídou.
Přesně tak. Budeme muset končit, Míšo, protože už máme po 11. hodině, trošku jsme to natáhli, protože jsme trošku se courali s tím začátkem. No. Takže já ti děkuju za složitý přístup k dnešnímu pořadu.
Chceme rozloučit.
A pojď se rozloučit.
Budeme to muset.
No, Míšo?
Tak odehrává nějaký ten zádrhel. Nicméně, slyšíte mě všichni?
My tě slyšíme, povídej. Teď promluv.
Děkuji. Mějte se všichni moc krásně. Nastupuje nám zase léto. Přišel teplý vzduch. Asi od jihu. Užijte si krásný letní týden. Odpočívejte. Myslím si, že spousta lidí je teď na dovolený, tak se jim ta dovolená vydaří. Nicméně já stále se trvávám v naší matičce Praze. Dovolená ještě tak nějak trošku nedohlednu, ale taky přijde. Takže asi tak, mějte se krásně, přeji krásné dny, v tuhle chvíli krásné sny a krásnou dobrou noc. Mějte se krásně.
Tak Míšo, já ti děkuji za to, že jsi byla s náma, byť tak komplikovaně, vám všem děkuji za toleranci a za pochopení té situace. No, rozebrali jsme pár věcí, no a budeme se loučit. Já musím ještě nějakou písničku rychle tady vybrat, protože, jak jsem zjistil, tak mám naprosto prázdný playlist, čili musím tady nějakou písničku rychle vybrat, aby jsme se měli čím rozloučit. Apropo, nevím, jestli máš nějaký tip, ale já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou takovou, co? Třeba, hele, tady ta bude pěkná. Takže mějte se krásně. Hezko. Mějte se krásně všichni a v pátek doufám, že naslyšenou. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Raním vlakem jezdím dlouhá léta, v zimě v létě v každým počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích, na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává, a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává, a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.